Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 18 mai, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Astăzi despre omerta de comrat, codul tăcerii și banului versus codul electoral în alegerile Bașcanului. Șor, mai rămâne niște săptămâni în așteptarea neconstituționalității. Republica Moldova, Târâș Crăpiș din CSI. Un nou imn al opoziției. Sculați, voi uzurpați ai vieții. La Cumrat, acțiunile CNA și ale poliției, care cercetează mai multe presupuse ilegalități în alegerile Bașcanului Autonomiei Găgăuze, ilegalități de natură să pună în general sub semnul întrebării acest scrutin, au stârnit un nou val de înfruntare suveranistă a autorităților centrale cu urmări încă imprevizibile. Marți, CNA a ridicat de la Autoritatea Electorală a Autonomiei pentru necesitățile anchetei listele electorale, o acțiune în cadrul dosarului penal pornit pe fapte de finanțare ilegală a unei formațiuni politice și este vorba lesne de înțeles de partidul Șor, de corupere a alegătorilor și de prezența unor suflete moarte sau emigrante în listele electorale. Nicolae, în replică, politicieni și instituții din autonomie, dar și foști candidați în scrutin, au manifestat o copleșitoare solidaritate în a îndreptăți controversata victorie în alegeri a anonimei candidate a partidului Șor, în a nega faptele de cumpărare în masă a voturilor sau alte ilegalități semnalate de poliție, în a condamna și demoniza ancheta și în a condamna Chișinăul de maică agresiune împotriva autonomiei. Tu cum explici această îndrătnicie quasi-generală a politicienilor, instituțiilor de la Cumrat de a nu admite nici măcar ideea de a se investiga în mod legitim ilegalitățile despre care ar exista probe că s-au comis în recentele alegeri?
E ciudat, într-adevăr, ne-am fi așteptat că unii candidați care au fost înfrânți de Evgenie Aguțul din partea partidului Șor, ca unii candidați măcar să ceară și ei o investigație, să ceară anumite clarificări, chiar privind resursele financiare, chiar privind faptul că în primul tur ea a cheltuit mai mulți bani decât toți candidații luați împreună. Putea să apară un semn de întrebare. Poliția parcă a venit cu anumite date. Aceste date măcar nici n-au fost examinate. Era vorba de convocarea Consiliului Electoral Central al Autonomiei Găgăuze. Acesta nu s-a întrunit sau s-a întrunit și nu a avut quorumul. Și președinta acestui consiliu a și zis că poliția nu a prezentat dovezi. Deci sunt lucruri într-adevăr ciudate. Prin urmare, în condițiile unui asemenea comportament, de care dau dovadă și politicienii, și instituțiile autonomiei, și am putea zice că o parte din populația autonomiei Găgăuze, putem să ne gândim la o solidarizare, mai bine zis, la o complicitate, că există jucători în culise care îi fac pe unii politicieni care ar anunța sau care ar avea o poziție diferită de acelorlalți, să tacă. Și ne uităm că unii candidați care parcă concurau cu Evgenie Aguțul, acum au și îmbrățișat-o, să spunem așa. În cazul de față, e o lege a omertei, am tăcut toți, strângem rândurile, nu spunem absolut nimic, acum luptăm împotriva Chișinăului. Privite lucrurile împreună, eu cred că instituțiile statului, care trebuie să spunem, au rămas într-un fel surprinse, s-au arătat cumva nepregătite de ceea ce se întâmplă în autonomia găgăuză, ca instituțiile statului totuși să-și îndeplinească, să-și exercite atribuțiile, să clarifice până la urmă, dar această clarificare poate fi făcută numai instanța de judecată, să clarifice ceea ce a adunat poliția, informațiile poliției sunt autentice, sunt veridice și dacă sunt, în ce măsură au fost influențate alegerile din autonomia găgăuză și, desigur, să se tragă concluzii și să se ia anumite decizii în conformitate cu legislația Republicii Moldova și autonomiei găgăuzei, că și legislația autonomiei găgăuzei este încălcată în mod flagrant.
Igor, adunarea populară întrunită urgent marți seara într-o ședință a adoptat în unanimitate o hotărâre prin care sprijină decizia autorității electorale locale de a aproba scrutinul, alegerea Cabașcan a candidatei Partidului Șor și de a nega implicit orice acțiuni ilegale invocate de organele de anchetă în această campanie. De asemenea, deputații locale au decis convocarea la 27 mai a unui nou așa numit congres al aleșilor de toate nivelurile pentru a respinge ceea ce ei afirmă că sunt fără de legi și atacuri ale Chișinăului la adresa autonomiei și inclusiv a dreptului ei de a-și desfășura alegerile cum dorește. La ce asistăm de fapt și ce așteptări pot fi față de acest congres?
Noi asistăm la un conflict de lungă durată între puterea centrală și cea regională și acest conflict are la bază modul cum înțeleg autoritățile de la Comrat și clasa politică de la Comrat statutul de autonomie și de aici apar de la interpretarea diferită a acestui statut, iată apar astfel de coliziuni. Să ne amintim de referendumul din 2 februarie 2014 care de asemenea a fost declarat ilegal de către autoritățile de la Chișinău și în urma căruia au fost stabilite comisii speciale, comisie în cadrul Parlamentului, la care participă și deputații din adunarea populară, pentru a găsi soluții la diferite neînțelegeri care există. Iată, acum avem acest scrutin care parcă este tras la indigo față de cel din 2015. Atunci, Ivan Burgugi, care era șef al direcției juridice a adunării populare, a publicat un vast articol în care spunea că alegerile au fost, de fapt, falsificate pentru că câștigătorul a fost susținut masiv de Federația Rusă și unul din candidați, Nicolae Dodoglu, atunci a făcut o declarație publică în care a confirmat că alegerile sunt incorrecte pentru că toți candidații din Găgăuzia sunt proruși și domnia sa nu înțelegea de ce Rusia a ales din 10 candidați proruși să susțină unul singur, introducând în societatea din Găgăuzia un fel de fisuri. Acum situația se repetă. Aici mai este un lucru care trebuie scos în evidență. Într-adevăr, în 2015, după nemulțumirea afișată de către candidații din Găgăuzia împotriva Irinii Vlah atunci și sentința pe care au dat-o ei, dacă putem spune așa metaforic, da? Că da, alegerile au fost falsificate, dar pentru că această falsificare a fost făcută cu susținerea Rusiei, noi acceptăm rezultatele alegerilor și nu le contestăm. Acum, situația s-a schimbat pentru că între timp, după acel scrutin care a avut loc în martie 2015, în 2019, Parlamentul s-a întrunit și a adoptat amendamente la codul electoral care spun că implicarea persoanelor din străinătate în procesele electorale din Republica Moldova este ilegală. Deci, dacă la alegerile din 2015 au venit 10 de deputați senatori din Federația Rusă, au participat la alegeri aici în Găgăuzia, pentru că nu era această clauză în legislația electorală, Curtea de Apel din Comrat a validat alegerile. Acum, așa cum spuneam, s-a făcut această modificare în legislație, plus a fost modificată substanțial și partea codului electoral legată de finanțarea campaniilor electorale. Și pentru finanțarea ilegală a campaniilor există în codul deja penal, în codul contravențional, există pedepse pentru cei care comit astfel de lucru. Deci, spre deosebire de ceea ce am avut în 2015, de data asta, puterea centrală și Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova și Consiliul Electoral din Găgăuzia erau obligate să monitorizeze foarte, foarte atent cum are loc această finanțare. Acestea sunt asemănările și deosebirile și pentru că Comisia Electorală de la Comrat nu a luat în considerație noile modificări, fraudele comise în finanțarea campaniei, lipsa pragului de plafonare a donațiilor pe care l-a scos în evidență Comisia Electorală Centrală de aici la Chișinău, a creat această situație și referindu-mă la această hotărâre pe care a adoptat-o sau declarație pe care a adoptat-o Adunarea Populară din Găgăuzia, este o încercare de presiune politică asupra autorităților de la Chișinău cu mesajul, așa cum a spus domnul Constantinov, președintele Adunării Populare, nu vă implicați în alegerile astea, că sunt alegerile noastre. Deși, așa cum spuneam, drepturile omului în Republica Moldova, inclusiv drepturile electorale ale cetățenilor alegătorilor, țin de legislația națională a Republicii Moldova. Specificul pentru alegerea bașcanului, a guvernatorului, a deputaților, da, sunt descrise în detalii și trebuie aplicate în conformitate cu legislația locală privind alegerile.
Pentru ce este convocat acest congres al aleșilor?
Mesajul e foarte simplu. Așa și de data asta, candidatul Chipurile Învingător în Găgăuzia a făcut o declarație că este un candidat prorusesc și această unitate a deputaților de toate nivelele trebuie să transmită un mesaj foarte clar că Găgăuzia și toți candidații din Găgăuzia au o poziție prorusească. Exemplu din 2015. Există o solidarizare a politicienilor din Găgăuzia împotriva Chișinăului și acest mecanism funcționează. Ne amintim de anul 2013 când am avut de asemenea un lucru similar. Adunarea Populară era în conflict cu bașcanul Găgăuzii, domnul Formuzal, și acest conflict trebuia să se încheie cu declararea impeachmentului. Iar domnul Formuzal atunci în calitate de bașcan a venit cu o idee salvatoare, care a sunat în felul următor: de ce să ne batem între noi dacă putem îndrepta toată nemulțumirea noastră împotriva Chișinăului? Și ideea a fost ca în loc de impeachment toate forțele politice să se consolideze pentru organizarea unui referendum împotriva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Deci noi vedem că aceste mecanisme, ele se reproduc, ele, așa cum am adus exemple, ele, aceste, cum să le zic mai bine, există o canva de comportament a politicienilor din Găgăuzia în raport cu autoritățile de la Chișinău. Mesajul lor: noi toți suntem proruși, noi avem sentimentul de gratitudine pentru pământurile dăruite de țar, de aceea nu contează ce se întâmplă, nu contează că avem război și agresiune, simpatia noastră este întotdeauna față de Rusia. Deci acest model se perpetuează și iată, îl avem replicat și de această dată, deci era așteptat. Vreau să menționez ceea ce a spus Nicolae, păcat că autoritățile din Chișinău nu iau în considerație toată această experiență. Această experiență, ea este bine studiată, ar trebui în ajunul alegerilor autoritățile să aibă o strategie de comportament știind care vor fi eventualele riscuri în astfel de alegeri.
În legătură cu implicarea Rusiei, Rusia a păstrat o oarecare tăcere până nu demult, dar iată că proaspăta aleasă în funcția de bașcan autonomiei Găgăuzia a făcut o declarație prin care, așa mi se arată mie, încearcă să atragă Rusia în acest conflict și cred că asta este strategia sau tactica lui Ilan Șor, că se observă de la un anumit timp că Șor vrea să placă Rusiei, adică face declarații pe care nu le făcea la începutul carierii sale politice. Atunci, dimpotrivă, el se prezenta ca un om care nu se implică în geopolitică, un om care își bate capul numai de problemele sociale ale oamenilor, vine cu soluții, iată că acum joacă și el această carte. Și interesant ce a spus Evgenia Guțul, că, cum a zis Igor, e un partid pro-rus, ales Partidul Șor, în afară de aceasta că partidul va deschide o reprezentanță autonomiei găgăuze la Moscova, ca și cum asta ar ține de atribuțiile autonomiei, și imediat a venit și răspunsul Mariei Zaharova că Rusia va întreține relații cu autonomia găgăuză, parcă autonomia găgăuză ar fi un stat, și iarăși s-a plasat de această poziție confruntațională între Chișinău și Comrat, nu să stingă focul, să zicem, acestei discordii, dar dimpotrivă să toarne gaz peste acest foc, să învinuiască Chișinăul.
Curtea Constituțională și-a amânat până pe 12 iunie ședința în cazul cererii guvernului de a declara Partidul Șor drept neconstituțional. O decizie se aștepta pentru miercuri 17 mai, dar înalta curte a decis să dea mai mult timp guvernului și Partidului Șor pentru a-și pregăti și prezenta pledoariile finale. Anunțul Curții Constituționale despre amânarea deciziei survine cu câteva zile înainte de marea manifestație inițiată de președinta Maia Sandu și menită să arate cât de mare este sprijinul popular pentru integrarea europeană, dar și să dea o ripostă forțelor proruse, inclusiv Partidului Șor, care de altfel a și anunțat contramanifestații pentru aceeași zi la Comrat, Bălți și Orhei. Nicolae, e nimerit să ne întrebăm cui surâde o asemenea amânare, luând în considerație că nici reprezentanții guvernului, nici avocații Partidului Șor nu au avut obiecții.
Eu cred că, într-un fel, e justificată această amânare. Putem să nu spunem amânare, dar o pregătire mai minuțioasă către decizia care va fi rostită la 12 sau după 12 iunie. Este explicabil în contextul evenimentelor care se întâmplă acum la Comrat, în care eveniment este implicat Partidul Șor. Urmează să se stabilească, justiția trebuie să se stabilească. Dacă e vorba de finanțări ilegale a campaniei electorale, dacă banii care au fost folosiți sunt murdari sau sunt bani curați, dacă au fost mituiți alegătorii și multe alte lucruri care au fost incriminate nu o singură dată Partidului Șor și au dus, de fapt, la acest demers de excluderea Partidului Șor de pe scena politică. Acum, eu dacă aș fi în locul Curții Constituționale, aș zice, da, e mai bine să mai așteptăm puțin. Ce a zis Comisia de la Veneția? Că, în primul rând, o interdicție a unui partid trebuie să aibă bază legală, trebuie să aibă un scop legitim și mai cu seamă trebuie să fie proporțional. Păi iată, mi se pare că această proporționalitate acum încearcă să o stabilească Curtea Constituțională și în funcție de evenimentele de la Comrat, eu cred că se va decide dacă se va adeveri ceea ce prezenta poliția Consiliului Electoral Central de la Comrat, dacă se va confirma în justiție, eu cred atunci că e mare probabilitatea ca magistrații Curții Constituționale să decidă excluderea, interzicerea acestui partid de pe scena politică a Republicii Moldova.
Igor, cât de mult poate trage la cântar, iată, un deznodământ al celor care se întâmplă la Comrat acum pentru o decizie a Curții Constituționale?
Eu nu mă pot pronunța cât de mult, dar cu certitudine un anumit impact lămuririi lucrurilor legate de campania recentă din Găgăuzia, deci un anumit impact urmează să-l aibă. Noi nu trebuie să uităm că este pentru prima oară când Curtea Constituțională examinează un astfel de caz de constituționalitate a unui partid politic din Republica Moldova și urmărind dezbaterile care au avut loc la Curtea Constituțională, am fost surprins că accentul a fost plasat oarecum altfel, cel puțin decât așteptările mele, pentru că citind sesizarea guvernului, eu am ajuns la concluzia că principala miza a guvernului este să demonstreze că acest partid recidivează și de 4 ori candidații Partidului Șor au fost excluși pentru finanțare ilegală, pentru coruperea alegătorilor, iar din acest punct de vedere trebuie să ne amintim de jurisprudența Curții Constituționale, mă refer la hotărârea din 22 aprilie 2013, când Curtea Constituțională a stabilit că corupția și persoanele corupte, demnitarii corupți, deci subminează principiile statului de drept. Un partid politic, pentru asta poate fi declarat neconstituțional, dacă subminează principiile statului de drept. Și dacă se dovedește, de 4 ori s-a dovedit, că partidul Șor, într-adevăr, cumpără alegătorii, îi corupe, ceea ce subminează principiile statului de drept, creează condiții inegale pentru alți candidați. Din punctul ăsta de vedere, dacă CNA a pornit această anchetă în privința finanțării ilegale a campaniei pentru alegerea Bașcanului, va fi o probă în plus, al 5-lea caz, când se dovedește că acest partid, prin coruperea alegătorilor, aici cuvântul cheie este coruperea alegătorilor, subminează principiile statului de drept. Deci asta era așteptarea mea, cel puțin de la dezbaterile din cadrul Curții Constituționale, dar am văzut că anumiți actori politici de pe scena din Republica Moldova, tocmai asta îi incriminează Curții Constituționale, că iată și-a lăsat răgaz pentru acumularea unor dovezi în plus pentru a scoate partidul Șor din lista partidelor din Republica Moldova.
Dacă, de pildă, acum nu se dovedește, nu se demonstrează ceea ce spune poliția, că partidul a mituit alegătorii, că folosește bani murdari, folosește bani din surse foarte dubioase. Deci și asta e corupție, nu numai mituirea, că poți să mituiești alegătorii cu bani, să zicem așa, curați. Dar aici se adună mai mult. Și atunci, dacă nu se demonstrează, s-ar putea vorbi despre o corectare, adică despre o conformare a partidului Șor la legislația Republicii Moldova. Adică ei au ținut cont de pedepsele care le-au suportat până acum și iată, s-au corectat. Atunci apare această întrebare despre ceea ce spuneam mai înainte, proporționalitatea. Dacă interdicția acestui partid e proporțională cu păcatele pe care le are acest partid, fiindcă se spune că legislația trebuie adoptată în așa fel ca interdicția să fie o ultimă măsură. Adică, iată, l-am scos din campania electorală, l-am, zicem, amendat și așa mai departe și nu s-a conformat. Și dacă nu s-a conformat, n-ai încotro. Deci recidivează, cum a zis și Igor. Atunci, da, îl excluzi. Dar dacă nu recidivează, poftim. Alegeri la Comrat, proaspete, s-a conformat exemplar, nu a mituit alegătorii, e, cum să zic, neadevărat ceea ce spune poliția, adică e calomniat acest partid, poftim, e model, putem să-l luăm drept model.
Republica Moldova urmează să se retragă din adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente, a comunicat pe 15 mai președintele Parlamentului Igor Grosu.
Anunț că am luat decizia de a iniția procedura de retragere a Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a Comunității Statelor Independente.
În replică, Partidul Socialiștilor, în asentimentul exprimat al altor forțe proruse, inclusiv, de altfel, din autonomia găgăuză, a condamnat intențiile anunțate de guvernare, susținând că, citez, Republica Moldova nu va supraviețui fără a-și păstra calitatea de membru deplin al CSI. PSRM și-a anunțat intenția de a lansa, la nivel național, cum a spus, o campanie pentru păstrarea calității de membru al Republicii Moldova în CSI, fără însă a concretiza ceva presupune aceasta. Igor, speakerul Igor Grosu avea să precizeze însă în anunțul său că
retragerea Republicii Moldova din acordul privind adunarea interparlamentară a CSI este un prim pas. La nivel de guvern și parlament evaluăm următorii pași. Este un proces care durează.
Iar premierul Dorin Recean a fost citat spunând anterior într-un interviu că ieșirea Republicii Moldova din CSI ar putea dura ani, iar autoritățile se vor asigura că denunțarea acordurilor să nu afecteze cetățenii. Întrebarea așadar, Igor, este de ce să dureze? De ce un fel de maraton și nu un sprint, ca să ne exprimăm așa?
Autoritățile din Republica Moldova au fost foarte precaute de-a lungul anilor, inclusiv mă refer la actuala guvernare, care a fost atentă la orice fel de declarații privind părăsirea structurilor CSI. Lucrurile s-au precipitat după ce agresiunea rusească împotriva Ucrainei a devenit una care nu mai poate fi trecută cu vederea. Aici problema nu e în declarațiile premierului, a speakerului Parlamentului. E suficient ca orice cetățean al Republicii Moldova să ia textul statutului CSI, să citească articolul 2 și 3 ca să ajungă la concluzia că aceste articole din statutul CSI sunt încălcate totalmente de către Federația Rusă, mai cu seamă după această agresiune împotriva Ucrainei. Pentru că dacă le citim atent, vedem că Republica Moldova ar trebui mâine să spună, după ce a susținut rezoluțiile adunării generale a ONU, după ce a susținut și a condamnat agresiunea Parlamentului Republicii Moldova, deci aceste fapte vin în contradicție cu aflarea Republicii Moldova în cadrul CSI. Și lucrurile ar trebui să se termine aici. Poate fi invitat domnul Dodon, poate Parlamentul să ia în dezbatere aceste articole din statutul CSI, punct pe punct, și să spună, se respectă acest punct sau nu? Inclusiv vis-a-vis de Republica Moldova, integritatea teritorială a Republicii Moldova, alte lucruri pe care Rusia pur și simplu le ignoră. Dacă s-ar proceda așa, nu ar fi nevoie de tot felul de argumente suplimentare. Republica Moldova ar trebui să părăsească această instituție pentru că această organizație internațională pur și simplu nu-și respectă primele două articole din statut.
Nicolae, lenta decesizare, ca să spunem așa, presupune vreun calcul cumva nevoit sau procesul este într-adevăr anevoios sub aspect tehnic, din alt punct de vedere?
Atunci când domnul Igor Grosu a zis că Republica Moldova începe să se deconecteze de la CSI, eu credeam că Republica Moldova va face ceea ce scrie în statut la care s-a referit Igor. De data asta eu zic de articolul 9 a statutului, care zice că statul care vrea să se iasă din CSI trebuie să-și anunțe partenerii, ceilalți membri, cu 12 luni înainte de aceasta. Deci era normal, dacă pornești pe această cale, să zici de acum înainte, în 12 luni, Republica Moldova nu mai este parte a comunității statelor independente. În loc de asta, l-am auzit pe domnul Igor Grosu spunând că Republica Moldova va denunța acest acord de constituire a adunării interparlamentare a statelor CSI. Asta e ceva altfel, e puțin altfel. S-a referit Igor la articolele 2 și 3 ale statutului. Păi, într-adevăr, sunt lucruri fundamentale și atunci această ieșire din CSI trebuie să se facă în 2008, de exemplu. Da, în 2008, fiindcă în 1992 nu putea, fiindcă statutul a fost aprobat în ianuarie, la 22 ianuarie 1993, adică după ce a fost ocupată de Rusia o parte a teritoriului Republicii Moldova. Bine, dar în 2008 putea să iasă Republica Moldova și celelalte state, așa cum a ieșit Georgia, fiindcă se vorbește în acest statut despre inviolabilitatea frontierilor, nerezolvarea problemelor pe cale armată, deci prin negocieri, dacă apar anumite probleme, iată că Rusia a încălcat absolut toate principiile fundamentale a acestui statut, a acestei organizații care se numește CSI. Acum, dacă se merge pe această cale, mie mi se pare că ceva a intervenit după declarația lui Igor Grosu și au zis că să micșorăm viteza. Păi da, dacă sunt 400 de acorduri de denunțat, păi încetișor va dura vreo 5, 6, 7, 8 ani până se va clarifica dacă în general mai e nevoie să mai iasă, fiindcă...
De ce? De ce? De ce această...
Probabil, iarăși, niște calcule politice. Probabil s-a zis că hai să nu supărăm chiar tare Rusia. Să împăcăm și capra și varza și lupul și oaia. E aceeași tactică care o observăm la politicieni. Nu știu, care, cum să zic, e imprimată în politicul de la noi, tactica nehotărârii, a încerca să împăcăm toate taberele.
Igor?
Da, eu am vrut să adaug la ceea ce a spus Nicolae, că dacă Republica Moldova nu a părăsit CSU în 2008, când avea temei pentru asta, putea să o facă după 2 mai 2017, când Curtea Constituțională a adoptat hotărârea privind neutralitatea Republicii Moldova, stabilind că 15% din teritoriul Republicii Moldova este ocupat de Federația Rusă. Dar mă gândesc la ceea ce spune Nicolae, că poate fi vorba despre un calcul politic, și acest calcul politic, da, el poate fi unul, cum să zic eu, util pentru comunicarea autorităților cu cetățenii din Republica Moldova. De exemplu, dacă domnul Dodon și Partidul Socialiștilor pornesc campania în favoarea păstrării Republicii Moldova în cadrul CSI, atunci eu cred că și guvernarea și reprezentanții partidelor pro-europene vor avea tribuna ca să spună: ce e cu teritoriul din Transnistria? Ce facem cu hotărârea Curții Constituționale? Noi nu putem fi ipocriți. Avem o hotărâre a Curții Constituționale care îți spune că 15% din teritoriul este ocupat, iar tu ești într-o organizație, statutul căreia prevede că această organizație internațională respectă hotarele, deci toate tratatele internaționale adoptate. Dar să luăm probleme legate de drepturile omului. Ce se întâmplă cu drepturile omului în Federația Rusă? Uitați-vă în statutul acestei organizații care pune accent pe apărarea drepturilor omului. Federația Rusă sunt oameni care fac pușcării, câte 7-9 ani de pușcării sunt condamnați pentru că și-au exprimat atitudinea față de război și pentru defăimarea armatei ruse. În același timp, ce spune liderul armatei private Wagner despre armata rusă, dacă le punem pe cântar, vedem că în această țară numai drepturile omului nu se respectă. Și care e sensul atunci ca Republica Moldova să mai rămână în această instituție?
Dar cu referendumul privind rămânerea în CSI, există sau se practică o anumită simetrie a adoptării deciziilor politice? A fost adoptată intrarea în CSU prin referendum? De ce ar trebui acum să organizăm referendum când de fapt e vorba de statutul, de respectarea statutului Comunității Statelor Independente și demonstrăm că e încălcat statutul? Deci cum? Adică rămânem în pofida faptului că CSI nu funcționează, în pofida faptului că acest statut este încălcat în mod flagrant, atunci aducem la absurd orice tratat, orice acord internațional și orice lege. Atunci hai să facem referendum.
Nicolae, știi ce-i nostim aici? Atunci când Igor Dodon și Partidul Socialiștilor anunță că vor organiza un referendum, putem doar zâmbi, pentru că cât a fost președinte, șef de stat, Igor Dodon a anunțat convocarea a vreo 5 referendumuri. Unul chiar a încercat să-l convoace, dar Curtea Constituțională l-a interzis. Dar cel mai interesant lucru este că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale și textului Constituției, referendumul poate fi inițiat, fie de cetățeni, fie de deputați. Dar referendumul, până la urmă, este declarat de către Parlament. Deci doar o decizie de Parlament după inițierea referendumului poate da start acestui instrument. Iar Parlamentul trebuie, da, dacă va fi o inițiativă, Parlamentul va trebui să aducă dovezi convingătoare că un astfel de referendum este inutil.
Bine, dar ei pot strige semnături. Lasă-s, dacă n-au ce oricum, face, lasă-s
oricum, ocupie, da? Bine, colectarea semnăturilor e o acțiune politică utilă pentru partide, fără finalitate. Acest lucru îl cunoaștem foarte bine.
Secretarul executiv al PSRM, Igor Dodon, a anunțat că socialiștii și comuniștii vor înregistra în Parlament un proiect de hotărâre prin care să se constate ceea ce ei numesc capturarea statului de către PAS și președinta Maia Sandu.
Suntem martorii uzurpării puterii de stat în Republica Moldova din partea Maia Sandu și partidului PAS, Partidului de Guvernare. Uzurparea puterii de stat este cea mai mare crimă în țara noastră.
Și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei constată prin vocea liderului său Ion Chicu, citez, întrunirea tuturor condițiilor pentru a declara Republica Moldova stat capturat de către guvernarea PAS.
Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.
Ca și fostul său șef, pe când era consilier prezidențial și prim-ministru, Ion Chicu acuză guvernarea de derapaje care, după gravitatea lor, depășesc situația constatată de Parlament prin hotărârea numărul 39 din 8 iunie 2019. Partidul Șor de asemenea invocă capturarea statului de către PAS, anunțând totodată mitinguri la 21 mai, cum am spus, în Bălți, Comrat și Orhei, la care se va insista pe un referendum privind, citez, vectorul extern al țării. Igor, ce putem înțelege că se urmărește, de fapt, prin aparenta, cel puțin, sincronizare dintr-un singur centru a acestei retorici? O putem regăsi în contextul adunării naționale de duminică, în care guvernarea vrea să arate amploarea sprijinului popular pentru integrarea europeană, dar și al reuniunii Comunității Politice Europene din 1 iunie?
Cu certitudine, eu zic, da, este o contracțiune la acțiunea guvernării, dar aici este interesant cum se coalizează forțele politice. Vedem trei forțe politice care vorbesc în unison și vorbesc în unison referitor la recentele alegeri din Găgăuzia și la alte evenimente foarte, foarte importante, așa cum este integrarea europeană și manifestările legate de acest proces. Deci, pe spectrul politic avem o polarizare a forțelor politice, avem forțele politice pro-europene, le avem pe cele, iată, euroasiatice sau pro-euroasiatice și răspunsul meu este că da, la acțiunea, pentru că inițiativa e de partea guvernării și partidelor pro-europene, ele organizează aceste manifestări, iar ca contramăsuri vin aceste manifestări. Va fi interesant să estimăm, să vedem proporțiile evenimentelor și eventualul impact. Dar ce vroiam să menționez este că partidul domnului Chicu a aderat la această, eu cred că ea nu e formalizată încă, dar s-a aliat la acest trio, având în vedere chipurile statul capturat, argumentul fiind faptul că Curtea Constituțională a amânat până pe 12 iunie pronunțarea deciziei în cadrul partidului Șor, tocmai pe motiv ca să aibă destul timp și dovezi suplimentare că partidul Șor, iată, încalcă legislația electorală privind finanțarea campaniilor electorale. Deci se caută motive, ele se găsesc și avem astfel de coalizare interesantă.
Nicolae, să zicem că adunarea națională anunțată pentru duminică va fi versus mitingurile și restul acțiunilor opoziției relevante în privința amplorii sprijinului popular pro-european. Va tempera asta elanul formațiunilor pro-ruse? Va avea darul să le așeze pe toate la locul lor și să nu mai existe o confruntare care, iată, aparent cel puțin se intensifică?
Nu cred că va tempera, nu cred că acțiunile vor scădea în intensitate, deși dacă ne uităm așa de la oarecare distanță, pare puțin amuzant că liderii unor partide, unul care a participat la furtul miliardului, a fost figura centrală, să zicem așa, altul care primea sacoșii cu bani de la, să zicem, păpușarul principal al capturării statului, și altul care accepta 500 de milioane de euro din partea Rusiei ca împrumut și mai cu seamă în ce condiții le accepta aceste împrumuturi, adică într-un fel lăsa Republica Moldova în brațele Rusiei și iată toți acești trei acum vorbesc despre capturarea statului. Ar trebui să murim de râs, să zicem așa, să izbucnim în hohote de râs, dar nu este de râs fiindcă ei sunt puși în mișcare și se observă această agendă a destabilizării, a dezorganizării, a încercării de a compromite prin toate mijloacele actuala guvernare, deși nu aduce nimeni niciun argument absolut în privința acestei capturări. Trebuie să spunem lucrurile astea, că nu avem motive să zicem că Maia Sandu a capturat sau e mai ceva decât, cum sugerează Ion Chicu, e mai ceva decât Plahotniuc, șantajează Maia Sandu pe cineva sau a furat Maia Sandu ceva, putem spune asta, e desigur că sub din degete tot asta, dar planurile Rusiei nu se schimbă în acest sens. Până la începerea negocierilor cu Uniunea Europeană mai este încă un drum de parcurs, anumite reforme trebuie să fie făcute, acele nouă condiții să le îndeplinim, iar în condițiile stabilității lucrul ăsta e posibil. Dacă se destabilizează, lumea iese în stradă și începe să ceară demisie, dar multă lume, desigur că asta vrea și plus alte acțiuni pe care nu le vedem noi și de aceea nu cred că trebuie să ne liniștim că totul o să fie bine, trebuie să întreprindem toate acțiunile pentru a neutraliza aceste forțe și aceste acțiuni care vin și din partea oligarhilor fugari și din partea Rusiei. Interesele lor acum coincid.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune. Care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Igor?
Din punctul meu de vedere, sigur că vizita premierului Dorin Arecean la București pentru a participa la o conferință dedicată securității în regiune, acest lucru este foarte important și știrea de astăzi, mă refer la declarația domnului Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor, care a dat de înțeles că ar putea să candideze pentru funcția de primar de Chișinău la alegerile municipale din toamna acestui an.
Deci se va confrunta cu fostul său coleg de partid?
Mai mult decât atât, am văzut că Igor Dodon și colegii domniei sale afirmă că tot ce a realizat primăria în 4 ani de zile se datorează în exclusivitate Partidului Socialiștilor, iar Ion Ceban, primarul general, ar fi doar un fel de, cum să zic eu, o persoană avantajată de fericirea de a fi fost înaintat la funcția de primar de către Partidul Socialiștilor.
Pe vremea când încă nu era pro-european.
Dar acum este și asta contează.
Nicolae, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna
Sunt
aceasta?
Sunt de acord cu Igor că e o știre foarte interesantă de pe plan extern, știrea că apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 6 rachete hipersonice despre care Putin spunea că sunt de neoprit. Și iată că această doborâre a acestor rachete i-a surprins pe toți în lumea întreagă și schimbă puțin perspectiva privind potențialul de atac, perspectiva de agresiune a Rusiei. Și interesant că imediat a urmat arestarea a 3 cercetători, 3 academicieni care au lucrat la elaborarea acestei rachete hipersonice, învinuirea că ei ar fi lucrat în interesul Chinei. Dar unii zic că e legat de rușinea pe care a pățit-o Putin cu doborârea acestor rachete Kinjal, despre care el zicea că analog of net, adică nu întâlnim nimic.
Nu mai există așa ceva.
Nu mai există așa ceva, da, în lumea întreagă.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la 2 săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!